Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның җыр һәм би ансамбле 75 еллыгы уңаеннан Мәскәүнең Кремль сараенда концерт оештырды. Ансамбльнең юбилей концертлары Казанда 17-18 декабрьдә опера һәм балет театрында узачак. Ансамбль җитәкчесе Айрат Хәмитов бу концертка билетларның сатылып беткәнлеген әйтә. Тулырак итеп Нәзифә Кәримова Василий.
15 ноябрьдә Мәскәү Кремленең Кырылтайлар сарайында Татарстан җыр бию ансамбленең 75 еллык юбилее гөрләп узып китте. 18 ноябрьдә Корбан бәйрәменә багышланган чарада шушы ук бинада узарга тиеш. Һәм инде тагы 2 көннән тамашачылар бу залда Ринат Ибраһимовны алкышлар. Шулай итеп, берничә ел элек данлыклы Илхам Шакиров юбилее узганнан соң бу тамаша залында татарлар бик еш кунак. Җыр һәм бию ансамбленең бу юбилей тамашасына килгәндә, тамаша залын тутырып килгән халык аларны алкышларга күмеп каршы алды, горурланып карап утырды. Сәхнә бизәлешеннән башлап, киемнәр, репертуар, программа, оештырылыш барысы да халыкның күңеленә бик хуш килде. Безнең ансамбль башкаларныкыннан ким түгел, Аллага шөкер, диде бер тамашачы. Тамаша башланыр алдыннан Татарстанның мәдәният министры Айрат Сибгатуллин, җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитовка юбилей уңаеннан Русия мәдәният министрлыгының рәхмәт хатын тапшырды һәм Татарстан президентының котлавын җиткерде. 75 еллыгын Мәскәүдә Кремль сараенда бәйрәм иткән ансамбль беренче бүлектә Мәскәү тамашачысына 7 энҗе дип аталган Ривиат мюзикл тәкъдим итте. Икенче бүлектә ансамбльнең алтын фондына кергән әсәрләр күрсәтелде. Татар халкы Мәскәүдә күп булуга карамастан, аларның тамашаларга йөргәннәре чагыштырмача күп түгел әлбәттә. Шушы араларда гына көн аралаш дип әйтерлек Кремльләр сараенда татарча чаралар узарга тиеш булуы да җыр һәм бию ансамбленең концертына билетлар сатуны авыр хәлгә куйган булып чыкты. Билетларның күп мәсәләр сатылган булса да, байтак кына билетлар чакыру билеты буларак та таратылган дип әйттеләр. Билет бәяләре кыйммәт булмаса да, мәктәп укучылары, студентлар, олы яшьтәгеләр бәлки сатып та ала алмаганнардыр, ләкин тамашада алар күпләп бар иде. Тамашачыларны оештыруда Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге дә үз өлешен керткән. Тәнәфес вакытында, тамаша башланыр алдыннан да, милләттәшләргә татарча китаплар, төрле татар сувенирлары, кәләпеш яулыклар, футболкалар, бизәнү әйберләре алырга да мөмкинчелек тудырылган иде. Тамаша тәмамланганнан соң, халык узакка сузылган алкышлары, чәчәкләре белән ансамбльнең җитәкчеләрен Раилә Гарипова, Рәшит Мустафин, Нияз Гәрәев, Венера Гәрәева, Айрат Хәмитов һәм башкаларны сәламләде. Ансамбльнең һәм Мәскәүдә күрсәтелгән проектның җитәкчесе Айрат Хәмитов ансамбль каршында баш иеп, мин сезнең белән горурланам дип рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ә инде Мәскәүләргә без әле тагын очрашырбыз дип вәгъдә бирде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.